Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Znovu otevíráme knihu české historie, abychom se nad jejími stránkami drobet zatoulali. Dnes už máme v pořadí 705. schůzku. Jejíž titulek vyjadřuje mnohé.
O radosti a strázni českého technika.
Lidí s technickým a vědeckým myšlením, kteří šířili slávu českého jména, tak těch jsme měli vždycky dost a zdá se, že ani dnes nám nechybějí. Některé osobnosti však zůstávají zapsány písmem věrovýrazným do dneška. Patří k ním i hrdina dnešního příběhu, jež navazují, hrdina i ten příběh, na uplynulé dva díly našeho seriálu. Ještě než se však pustíme na takřka půlhodinový pochod, či spíše jízdu v jeho stopách, měl by být představen náš tým.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý, který tento pořad připravuje, jsi přitom inspirován knihami Petra Hory Hořejše, a to v režii Jaromíra Ostrého.
Bylo rušno v pražském hnízdě, ve kterém Gerstner syn, po otci nazvaný František, ale druhým jménem Antonín, spatřil 19. dubna roku 1796. světlo světa. 9 dětí se zrodilo z 16-letého manželství Františka Josefa Gerstnera a jeho ženy Gabriely. Ale jen 5 z nich dorostlo. Ostatní nepřežili 6 let života. Zemřeli na spalničky. Když se jednoho dne vrátil otec z několika denní cesty, našel rodinu prořídlou o 3 děcka najednou. Byla to těžká rána. Tvrdá práce však přinášela zapomenutí. Byly to dny naplněné až po okraji, dny dalekých cest. A otec byl skutečně víc na cestách než doma. Aspoň tak se to dětem zdálo. Snad žádná z velkých technických otázek v Českém království nebyla řešena bez Gerstnera otce, zakladatele a ředitele Stavovského technického učiliště v Praze a ředitele vodních staveb v Čechách. I do Vídně byl často zván k poradám nejvyšších dvorních úřadů. A tak už malý František Antonín přivykal vzdáleným závanům světa za pražskými hradbami, zvykl občas i dostavníkům a spěšným poštám.
Od otce jsme se dostali k synovi díky publikaci vynikajícího historika dopravy a vodních staveb inženýra Josefa Honse.
Nejenom většina sourozenců však malému Gerstnerovi zemřela. Ve 12 letech pozbyl i matku.
On však měl stejně vždycky blíž k otci.
Možná proto, že byl pro něj vzácnější.
Možná. Ve školách chlapci pomáhalo otcovo slavné jméno.
Ale samo by nestačilo, aby se František Antonín mohl stát jedním z nejlepších matematiků ve svatováclavském semináři naproti kostelu svatého Jilií na Starém městě pražském.
Což byla táž škola, kterou založil a kterou řídil jeho tatínek.
Rodinná tradice.
A ta pokračovala, když se sotva 22-letý mladík vydal na Polytechnický ústav ve Vídni.
Nikoli jako student, ale jako profesor praktického zeměměřictví.
Ve Vídni ho zastihla zpráva o smrti druhé nevlastní matky. Pak začali z pražského hnízda vylétat i ostatní sourozenci. Bratr Čeněk se věnoval vojenské dráze. Sestra Marie Anna se provdala do Innsbrucku za úředníka, druhá sestra Eliška až do dalekého Württemberka za člena známé podnikatelské rodiny Kleinů. Jenom Gabriela, provdaná za velkostatkáře Papstmana v Mladějově u Jičína, zůstala otci na blízku. Čím více utichal kdysi rušný pražský domov, tím těsnější bylo lidské i vědecké pouto mezi stárnoucím otcem Františkem Josefem a synem Františkem Antonínem. I když fyzická vzdálenost mezi nimi, vzdálenost mezi Prahou a Vídní, se nezmenšovala. Pak se však objevil problém, který otce a syna spojil na společném díle evropského významu. Byla to otázka dopravního propojení Severního moře s Černým. Oživovala ji solnohradská sůl. Sůl, kterou postrádali české země. Sůl nad zlato.
Všecko to začalo na vídeňském kongresu,
ke kterému jsme ještě nedorazili, ale bez obav, až dorazíme do cíle této dle našeho názoru nutné objížďky, opět se do hlavního toku našich dějin vrátíme.
Kromě politických východisek a vztahů byly ve Vídni stanoveny i zásady svobodné vnitrozemské plavby.
Tedy plavby po říčních tocích.
Na jejich základě byla podepsána mimo jiné úmluva o svobodné labské plavbě.
Několik podpisů rozbilo 48 celních míst, které tísnily jako mnohohlavá saň rozvoj dopravy po Labi.
Roku 1822 se stala svobodná plavba mezi Mělníkem a mořem skutečností.
Zároveň s Labskou dohodou vyplaval na hladinu i poněkud letitý již nápad, jak spojit Dunaj s Vltavou a poté i s Labem.
Tato myšlenka dostala jasné obrysy v podobě návrhu Františka Josefa. Už však nepočítala s průplavem, ale se železnicí.
Gerstner syn se pustil do práce se vší soustavností a vytrvalostí, která mu byla vlastní.
Svou povahou nebyl fantasta, ale byl to člověk, který myslí dopředu.
A začal tak říkajíc od Adama.
Nejprve dvě léta studoval staré návrhy dráhy, seznámil se podrobně s dostupnými mapami, procestoval nejvhodnější směry pro trasu budoucí železnice a pak se rozhodl, že se vydá po Vltavě a Labi do Hamburku a odtud do Anglie, která byla kolébkou železnice a lokomotiv. Vyrazil z Lince. Kromě 5 mil cesty do vyššího Brodu vykonal celou cestu po Vltavě a Labi až do Hamburku a odtud do anglického Harwiche po vodě.
Zajímavá služební cesta.
Byla to jeho soukromá studijní cesta na vlastní útraty.
Ach tak. Jakou železnici našel Gerstner v Británii?
Nikoli jakou železnici, ale jaké železnice. On jich tenkrát měl Albion víc.
Tehdejší koňské dráhy sloužily dopravě nákladů z průmyslových měst anglické nížiny k blízkým vodním cestám k průplavu.
Nahradili pomalejší a dražší dopravu po silnici.
Jak to šlo spočítat?
Kůň utáhl po hladké koleji 7 až 10 násobek toho, co se mu naložilo na silnici.
Všichni angličtí odborníci, kterých se ptal Gerstner na radu, mu doporučovali, stejně jako majitelé koňských železnic, stavbu železné dráhy mezi Dunajem a Vltavou.
A dokonce ho ujišťovali, že by se sami ujali stavby této výnosné dopravní cesty, kdyby jim rakouská vláda udělila k tomu výsadu.
Mnozí mu však doporučovali, aby vybudoval přes hory dráhu se šikmými rovinami, na kterých by byly železniční vozy vytahovány nahoru stabilními parními stroji, postavenými na hřebenu hor.
Což ale bylo řešení dost blízké průplavům. Tam se také museli překonávat velké výškové rozdíly vodními komorami.
Podle Gerstnera však železnice z průplavy nic společného mít nemá a nebude.
Cestoval Anglii v době, kdy se George Stephenson připravoval k stavbě první parostrojní dráhy na světě mezi Stocktonem a Darlingtonem. Pod podnikavým anglickým nebem se František Antonín rozhodl, že navrhne a vybuduje první evropskou dráhu mezi Dunajem a Vltavou tak, aby mohla sloužit i parostrojům. Až se probíjí přes kanál La Manche do Evropy a přes pevninu do Rakouska. Rozhodl se, že jeho dráha nebude podobná silnicím, které běží nahoru a dolů, že bude mírně stoupat nebo klesat přes hory bez protispádů a bez ztracených spádů, že bude mít veliké oblouky, pevný spodek a silnou kolej.
Mladý Gerstner musel mít v sobě určitě virus workoholismu a navzdory tomu, že to byl střízlivý inženýr, nepostrádala jeho povaha jisté prvky dobrodružnosti.
I tak to lze nazvat, ale hlavně to byl systematik a perfekcionalista.
Sympatické vlastnosti.
Celý rok studoval díla o průplavech a železnicích, která si přivezl z Anglie.
Zjišťoval si ceny železa, dřeva a stavebních hmot v Čechách, Horních a Dolních Rakousích a ve Štýrsku.
Přitom stále vyučoval na Vídeňské polytechnice.
Často a rád se vracel na Šumavu, aby řešil vedení budoucí trasy v obtížných místech.
Podzimních prázdnin v roce 1822 využil k tomu, aby zniveloval 14 mil dlouhou trasu z Budějovic přes Kaplice do Mauthausenu.
Snad do Lince, ne?
Ne, Gerstner nepovažoval za konečnou stanici Linec, ale Mauthausen, což bylo město s velkými solnými skladišti.
O této práci veřejnost moc nevěděla.
Říká ve své knize o Františku Antonínu Gerstnerovi inženýr Josef Hons.
Za to Vídeňáci byli nadšeni pokusnou drahou o délce asi 230 metrů, kterou dal Gerstner postavit v Prátru, aby přesvědčil veřejnost o výhodách železnice a také, aby získal zkušenosti s vozidly a s kolejnicemi dřevěnými, litinovými a z kujného železa. Na koleji tahali koně dva naložené vozy, jeden s litými, druhý s dřevěnými, železem kovanými koly.
Teď, když měl všechno promyšleno, naplánováno, rozkresleno, spočítáno, no tak nezbývalo, než si podat žádost.
Vídeňští páni měli rozhodnout o první železnici na evropské pevnině.
Ale taky zdali výstavba dráhy bude placena, podobně jako silnice, státem.
Projednávání trvalo 3/4 roku.
Vzhledem k dnešnímu tempu státní správy neskutečně rychle.
Ale Gerstnerovi toto tempo nestačilo. Už od Velikonoc roku 1824 začal na svůj účet vyrábět v železárnách vozy a kolejnice pro koně spřežnou dráhu.
V květnu dostal od knížete Fürstenberga osobní úvěr na odběr kujného železa v jeho železárnách v Čechách.
S knížetem Schwarzenbergem sjednal úvěr na odběr dřeva z jeho lesů.
A pro jistotu získal ještě podporu hrabat v Bukvoje a Vrbny.
Konečně v září bylo císařem Františkem I. uděleno tolik a toužebně očekávané privilegium.
List privilejní pro profesora Františka Antonína, rytíře z Gerstnerů, k vyzdvižení dřevěné a železné silnice mezi Moldavou a Dunají.
50letá výsada k stavbě a provozu dráhy mezi Mauthausenem a Budějovicemi.
Do roka měla být
aspoň jedna míle této dřevěné a železné silnice vystavěna.
Pod tou sankcí, že jinak by výsada zanikla.
Celá trať měla být hotova do 6 let.
Což zdaleka nebyly všechny podmínky.
Silnice tato dřevěná a železná musí být vyzdvižena podle zákonů platných pro veřejné silnice a její stavitel je povinen, jak se sám k tomu uvolil, tam, kde železná silnice nějakou již stojící silnici neb cestu přechází, silnici buď to vrchem, anebo spodem řádně zase spojiti.
Myslelo se zkrátka na všechno. Ona ta rakouská byrokracie měla něco do sebe.
Gerstner se teď celé věnoval stavbě.
Po 7 letech opustil profesuru na Vídeňské polytechnice.
Během několika týdnů měl hotové obsáhlé dílo, jehož součástí byl i rozpočet.
1 milion zlatých. Délka stavby nikoli 6 let, ale 2 roky. Zisky 10%. Zejména díky předpokládané přepravě 500 000 centů soli plus doprava palivového a stavebního dříví ze šumavských lesů a k tomu ještě přeprava štýrského železa a oceli do polabských států, jakož i kupeckého zboží. Provoz by tak měl stoupnout na celý 1 000 000 centů ročně.
A mohlo se začít.
A začalo se.
Byl to takový boj proti dvěma proudům.
Proti proudu vodních toků nahoru až na rozvodí Vltavy.
A proti proudu lidských zvyklostí, zájmů a zisků.
Aniž bych podceňoval sílu přírody, hádám, že ten druhý proud byl silnější.
No, byl.
V čem vězel největší problém?
Jako dnes, ve výkupu pozemků. Jejich majitelé se už bez toho cítili ošizeni o zisk, který jim dosud přinášela doprava soli na silnicích.
Přetínání cest do polí, luk a lesů budovanou drahou bylo bolestí nemenší.
To vše rodilo nepřízeň až nepřátelství místních obyvatel.
Nedostávalo se dělníků a povozníků.
Nebyly zkušenosti se zadáváním stavebních prací místním lidem ani s obstaráváním stavebních hmot.
Na jedné straně pršela nařízení stavebních odborníků ze všech možných úřadů.
Na straně druhé hlídali šéfové CK privilegované první železniční společnosti každou zlatku.
A mezi nimi poletoval stavby vedoucí,
který věděl, co chce, který netápal, ale šel za jediným cílem. Postavit železnou dráhu bez ztracených spádů, postavit ji pro budoucí lokomotivy, pro ty, které teprve přijdou.
Koncem července roku 1824 se dal Gerstner, který se usídlil v Kaplici, do stavby prvního úseku dráhy z Budějovic do Třešňovce neboli Kenžbaumu v horách na rozvodí.
Bylo velmi nesnadné opatřit potřebný počet dělníků a naučit je stavět první železnou dráhu na evropském kontinentu.
Jaká byla tedy potřeba pracovních sil?
Zpočátku 3 000 až 4 000 lidí, později 6 000 dělníků se rozptýlilo na 65 kilometrech prvního českého úseku dráhy.
A už koncem podzimu následujícího roku se mohla znalecká komise přesvědčit, že je hotova více než 1 míle.
Od podnikatelství CK privilegované první železniční společnosti mezi Budějovicemi a Mejtovem,
tak se po česku říkalo Mauthausenu,
tímto ve známostce uvádí, že umíněno jest prvních 8 mil od Budějovic do Leopolčáku,
který leží na dnešní česko-rakouské hranici.
A to do budoucího jara v dokonalém pro převážení na železné silnici způsobeném stavu, dále ještě toho podzimku spotřebu dříví, lámání kamenů a přivážení v druhé polovici silnice mezi Leopolčlágem a Mejtovem smluviti a ten kus cesty následovně také celé dostavění železné silnice v budoucím podzimku neb aspoň z jara 1828 skončiti. K dosažení toho účelu jest 3 000 až 4 000 dělníků zapotřebí.
Byly však ještě jiné problémy.
Peníze?
Jistě, že. Náklady?
Vysoké.
Gerstnerovo heslo žádné ztracené spády vedlo k tomu, že dráha musela být místy vedena po vysokých náspech. Jejich odolnosti pod železničními povozy a v budoucnu těžkými lokomotivami a vlaky nevěřil ani Gerstner.
Aby zmenšil zatížení náspu, hodlal Gerstner vybudovat v náspech 2 zítky na sucho pod podélnými pražci, na kterých byly přibity ploché kolejnice.
Dnes nesou náspy mnohem těžší zátěž.
Odborníci však tenkrát nevěřili, že tu váhu náspy vydrží.
A tak doporučili vybudovat v náspu pod celou kolejnicí 1 masivní zeď, mnohdy až 20 metrů vysokou, která měla zaručit dráze věčné trvání.
A náklady se zvýšily o 200 000 zlatých.
Což se nelíbilo finančníkům, a tak Gerstner musel nabídnout jako zástavu 100 podílů po 1000 zlatých, které měl dostat se svým otcem za vedení stavby.
Pomohlo to?
Nakonec ne.
Zděná jádra byla velmi nákladná. Stavba ještě nedospěla na rozvodí a náklad určený pro celou dráhu byl už skoro vyčerpán. Roku 1828 stavba uvízla na mrtvém bodě. Uvažovalo se i o rozpuštění společnosti. Gerstner odmítl myšlenku, že by opustil svůj projekt parostrojní dráhy a že by pokračoval ve stavbě podle nového úsporného projektu skromné koňské dráhy vedené nahoru přes kopce a údolí bez velkých zářezů a náspů k Dunaji. Rozhodl se, že v tomto případě raději opustí stavbu dráhy vůbec.
září 1827 vezli vozíky koňské dráhy dodané mechanikem Pražského mechanického ústavu Josefem Božkem.
S jeho jménem se v toulkách ještě potkáme.
Poprvé stavební hmoty po dráze Budějovicko-Linecké.
Za dalších 5 let, 1. srpnového dne roku 1832, byla myšlenka koňské dráhy mezi Vltavou a Dunajem dovršena. Byl zahájen provoz na celé trati mezi Budějovicemi a Lincem dlouhé 17,5 míle.
To je takřka na chlup 131 kilometr.
800 koní nájemce provozu loďmistra Vojtěcha Lany bylo od toho dne neustále připraveno v přepřahacích a přípřežných stanicích, aby dováželo do Čech bílé zlato, solné komory.
Otec František Josef Gerstner se tohoto slavného dne nedožil. Zemřel týden předtím.
Jeho syn František Antonín převzal za něj přednášky o mechanice a hydraulice na pražské technice.
Ve stavbě Budějovicko-Linecké dráhy pokračoval mladý inženýr Matěj Schenerer, žák obou Gerstnerů na polytechnikách ve Vídni i v Praze. Byl to zdatný stavbyvedoucí, který měl pro železniční společnost jednu nedocenitelnou přednost před Gerstnerem. Byl ochoten postavit levnou koňskou dráhu na místo nákladní parostrojní. Nikdo tehdy netušil, že za desetiletí ztroskotá na Schenererově úseku pokus zavést provoz s lehkými lokomotivami a tím pádem, že bude nutné držet na celé dráze jenom dopravu koňskou. Což se také dálo až do roku 1871, kdy byla dráha opuštěna.
Pro Gerstnerovu myšlenku, pro jeho dílo, to bylo zadosti učinění. Jak to však v dějinách, v našich pak zejména, bývá pozdě. Příliš pozdě. Thank you.